în ultima sa vizită la Ierusalim și în acest drum era însoțit de ucenicii săi. Pe drum Domnul le spune că în Ierusalim își va da viața și că urmează să moară. Și că reacția ucenicilor a fost una cu siguranță de surpriză și cu siguranță ei nu înțelegeau tot ceea ce Domnul are în plan. Domnul era conștient că ei nu erau pregătiți să se despartă de el. Nu erau pregătiți să-l vadă după înviere, să moară mai întâi, să fie îngropat și apoi să-l vadă înviind și el înălțat la cer. Și el era conștient de lucrul acesta. Dar se întâmplase un incident între ei. În momentul când ei și-au dat seama că el nu va mai fi în grupul lor și că nu va mai fi conducătorul grupului lor, începuseră între ei cine va lua locul. Cine va fi șeful grupului? Cine va fi liderul grupului? Și fiecare dorea poziția aceasta. Și de aceea Domnul îi întreabă, zice, ce s-a întâmplat mai înainte? El nu fusese cu ei, dar el știa ce se întâmplase, că ei se certase. Și atunci, Domnul se folosește de acest incident să-i învețe câteva lucruri. Și tocmai de aceea am citit asta ca să învățăm împreună că ceea ce Domnul i-a învățat pe ucenici mi se potrivește și nouă celor din zilele noastre de astăzi. Vedeți, mulți doresc întâietatea. Și ucenicii pe vremea aceea și noi dorim întâietatea. Și Domnul vine și ne spune, dacă cineva vrea să fie mare, mai întâi el trebuie să se smerească, să se umilească și să slujească pe toți. Asta înseamnă mare în ochii lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Astăzi să fii mare înseamnă să dai din coate și în stânga și în dreapta, să calci peste cadavre, cum zicem noi, și așa să ieși în față. Însă, între voi, spune Domnul Iisus, să nu fie așa. Vedeți, Domnul a spus în Marcu 10:45, căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și ce să facă? Să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Bisericile din zilele noastre s-au acomodat mult cu spiritul egoist al acestei lumi. Și cred că tocmai de aceea avertizările Domnului se potrivesc astăzi pe și pentru noi. De aceea, trei avertizări are Domnul Iisus să ne spună în această dimineață. O avertizare pentru sfinți. O avertizare pentru păcat. Și o avertizare pentru slujire. De aceea, haideți să le luăm pe rând. O avertizare pentru sfinți. Versetul 42. Dar dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți, care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să îi se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare, spune Domnul Iisus Hristos. Numai Iisus a luat exemplul unui copilaș pe care am văzut în versetul de la 37, de acolo, am văzut că l-a luat în brațe și a folosit exemplul acesta cu un copilaș ca să ilustreze pe oamenii pe care noi trebuie să-i slujim, dacă vrem să fim mari în împărăția lui Dumnezeu. Și vedeți, Domnul ne spune, voi, cu alte cuvinte, voi trebuie să slujiți pe cei mai mici, pe cei mai neglijați, pe oamenii care sunt proscriși acestei societăți, pe oamenii care nimeni nu-i vrea. Noi suntem chemați la asta, spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor. Noi trebuie să slujim pe cei care nu ne pot întoarce slujirea lor. Pe aceea trebuie să îi slujim. Știi, îl ajut pe cutare pentru că și el m-a ajutat sau și el mă va ajuta în cutare lucru. Nu, Domnul spune, să ajut pe cei care nu pot să-ți întoarcă slujirea lor. Asta ne spune Domnul. În acest verset însă Iisus ne învață și un alt, pe lângă acesta, un alt principiu important. Știți care? Să ne păzim de păcat. Asta ne spune iarăși Domnul Iisus. Dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți ai mei care cred în mine, mă vreau să vă spun un alt lucru foarte important. Noi suntem o priveliște pentru acești micuți, pentru acești oameni. Iar dacă ei ne văd pe noi păcătuind, permițându-ne o anumită libertate, noi nu facem altceva decât să îi călăuzim pe aceștia să păcătuiască, să spună, păi dacă X a făcut și Y a făcut, de ce să nu fac și eu? Înțelegeți? Aceasta este, de fapt, ideea pe care Domnul Iisus Hristos o spune aici ucenicilor. Și Domnul continuă, ar fi mai bine pentru el să îi se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Deci știți că ucenicii erau familiarizați cu această imagine groaznică. Domnul, în acest text, să știți că folosește avertizări foarte dure. Sunt niște ilustrații vivide, așa, ca să îi scuture, ca să îi trezească. Și asta vrea, de fapt, Domnul și pentru noi astăzi. Folosește, pentru că suntem neglijenți de multe ori în comportamentul nostru. În mărturia pe care o prezentăm lumii, fie acasă, fie la lucru, fie în anumite ocazii. Și spuneam că imaginea asta e folosită și ucenicii erau, pentru că să știți că romanii executau pe vremea aceea oameni în felul acesta. Le lega o piatră mare de gât și îi arunca în râuri sau în lacuri. Și cu siguranță nimeni n-ar vrea să sfârșească așa. Și tocmai de aceea Domnul folosește această imagine, pentru că erau familiarizați cu ea. Pentru că Domnul spune, nu faci altceva când prin comportamentul tău duci în ispită pe un credincios care este abia întors la Domnul, nu faci altceva decât să-l târăști înapoi în păcat. Și mai bine, zice, ai sfârși-o legat cu, decât să faci asta cu un bolovan într-un lac. Aceasta este ideea pe care Domnul o spune. Cu alte cuvinte, dragii mei, când punem în pericol viața spirituală a unui copil al lui Dumnezeu, noi nu facem altceva decât îl rănim pe Domnul însuși. Noi trebuie să ne dăm seama de importanța și de pericolul acesta. Cum pot copiii Domnului fi o piatră de potinire pentru alții? Vă spun că sunt multe posibilități să fii o pițină de potinire pentru alții. Și eu, în mod deosebit, aș vrea să vă dau următorul exemplu, câteva exemple. Nu am timpul și putem aduce multe argumente în sensul acesta. Dar, dacă un creștin de curând întors la Domnul, vede pe un alt credincios care este respectat în biserica lui, îl vede comițând un păcat, acel creștin poate să-i urmeze exemplu. Și iată ce ne spune nouă Scriptura. 1 Tesalonicenii 5:22. Feriți-vă de tot ce se pare rău. Deci în 1 Timotei 4:12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fi o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție, în toate domeniile vieții noastre. Te-ai gândit că îți poți lua libertatea și că îți poți îngădui să faci un anumit lucru. Dar te-ai gândit dacă cineva te vede, nu faci altceva decât să îl provoci și să facă același lucru? Păi știți, l-am văzut și pe putare. Și vreau să vă spun următorul lucru. Întotdeauna când am lucrat cu noi convertiți, Știți, datorită faptului că ei acum sunt, cresc spiritual, ei văd foarte bine ce fac frații. Și vin și spun, păi știi, l-am văzut pe fratele cu tare, făcând cu tare și cu tare. E bine sau nu e bine? Și îl întreb, dar tu ce crezi? Și omul spune, păi nu e bine. Și de multe ori are dreptate omul. Și de ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu este în el și îl învață și spune. Dar fratele a devenit o pricină de poticnire. Știi, lucram. Eram și eu când lucram în fabrică și aveam un șef. Și șeful meu vine la aceeași biserică cu mine. Înțelegeți? Și erau momente când șeful meu înjura. Înjura! Prima dată n-am crezut. Colegii, când eram eu, se ferea. Dar au fost momente când eu l-am auzit înjurând. Și vreau să vă spun că a trebuit să protejez ce spune Biblia. M-am dus la ea și i-am spus. Asta spune Biblia. Am să vă spun următorul, că am avut de suferit. O trebuie să plec după linie. Am fost penalizat. Pentru că o trebuie să o continuar și o trebuie să mă duc la păstor. Și o trebuie să fac toți pașii. S-o supăra. Și așa este. Ce mărturie puteam noi să aducem la locul de muncă? Înțelegeți? E trist. Dar știți că mulți creștini încă astăzi sunt pricină de potinirea locurilor de muncă? Prin vorbele lor, prin atitudinile lor, prin așa mai departe. Iată un mod în care putem să facem, să fim o pricină de potinire. Zice 1 Corinteni 6:12, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mulți mă întreabă, măi, dar e păcat să fumez? Și eu le spun cinstit, măi, nu e păcat, nu pot să arăt o scriptură. N-am o scriptură în care să pot să-ți arăt că a fuma e păcat. Dar când ești dependent de ceva, de țigară, de sticlă, de nu știu ce, de una și alta, alte dependențe, alte idolatrii, ai o mare problemă. Că ții mai mult la acel lucru decât la Domnul Iisus Hristos. Și ai o problemă cu însăși esența, nașterii tale din nou. Ai o problemă în inimă. Inima ta nu este dată în totalitate Domnului. Înțelegeți? Și lucrurile acestea întotdeauna mă pot face pe mine să fiu o pricină de potinire pentru celălalt, pentru un copil mic al Domnului care mă vede mă vede cu focul în gură. Așa mi-am adus aminte că de unul din fiii mei care a văzut prima dată pe cineva care era cu focul în gură și a venit la mama lui și i-a spus, mami, am văzut pe cineva cu foc în gură. Da, și este adevărat. De aceea, ca și răscumpărat al Domnului, am o mare libertate în Hristos. Nu mai sunt sub lege, sunt sub har. Dar nu pot să-mi permit să fac ceva care să pună în pericol libertatea spirituală a celuilalt de lângă mine. Pentru că fapta mea poate să-l rănească și poate să-l ducă înapoi în lumea de păcat în care tocmai s-a întors. Un alt exemplu, când eșuăm să-i ajutăm pe cei slabi în credință să crească în cunoașterea lui Dumnezeu și în neprihănirea lui Dumnezeu, cred că și aici ne facem vinovați. Și la ce mă gândesc? Ne bucurăm când cineva a luat o decizie pentru Domnul Iisus Hristos și când vine împreună cu noi. Dar avem o altă problemă. El trebuie ucenicizat, el trebuie învățat, el trebuie găsit momentul în care să îl ajutăm să cunoască cuvântul Domnului mai bine, și să crească, să știe cum să-l aplice în toate domeniile vieții noastre. Înțelegeți? Cine va putea face lucrul acesta? A, e treaba păstorului. Vreau să vă spun că numai păstorul poate face lucrul acesta. Putem face toți lucrul acesta. Toți trebuie să facem lucrul acesta. De aceea, și atunci suntem o pricină de potinire. Faptul că avem oameni care nu se ridică decât la statutul de copii în Hristos, la de bebelași în Hristos, este tot vina noastră a bisericii. Ei trebuie ajutați să crească spiritual. Și ăsta este un motiv în care nu împlinim cuvântul lui Dumnezeu și Domnul trebuie să ne avertizeze. De aceea avertizarea este pentru cei sfinți. Vă rog să nu uitați. Când conducem pe cineva la într-o doctrină și într-o practică greșită. Și atunci ne facem vinovați. Țineți minte, sunt în mijlocul bisericilor învățători falși. Oameni care nu cred scripturile așa cum sunt ele, cum e doctrina sănătoasă. Și au practici păcătoase. Și pot să se apropie de unul acești micuți și să învețe și să înoculeze și să spună, a, nu te lua tu după păstor. Eu mi-aduc aminte, au fost perioadă în viața mea când erau în, m-am dus și am luat o biserică și predicam cuvântul lui Dumnezeu și vorbeam despre siguranța mântuirii și despre securitatea mântuirii și când erau frați care veneau după ce predicam eu la alții care erau în biserică, care erau noi convertiți și spuneam, să nu crezi ce spune păstorul, că nu e adevărat. Înțelegeți? Așa făceau. Dragii mei, ăsta este un păcat îndoit. Pentru că refuz să crezi doctrina sănătoasă și practica sănătoasă și, în al doilea rând, duci pe altul în rătăcire. De aceea Domnul avertizează pe sfinți și ne avertizează pe noi astăzi. Nu cumva să facem așa. Că dacă e mai bine așa pentru noi să ni se lege o piatră de moară, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și avertizarea asta este una drastică, una dură, dar foarte adevărată. Și un ultim lucru în exemplul acesta, cu siguranță că sunt mai multe, dar nu avem timpul, când îi tratăm pe alții cu indiferență. Duhul de nepăsare și lipsa de dragoste de mijlocul bisericilor de astăzi îi fac pe mulți oameni să nu se mai întoarcă în bisericile noastre. Și spun că nu e biserică, ci este peșteră. Știți cum e peșteră? E frig. Este o răceală, dragii mei. Atenție! Ar trebui întotdeauna cu toți. Nu suntem o biserică mare. Nu suntem sute, nu suntem mii de oameni. Acolo unde oamenii nici nu se cunosc, ci suntem o mână de oameni. Dar ar trebui să dăm atenție fiecare. Înțelegeți? Noi nu avem ierarhii. Și n-ar trebui să avem, să facem diferență între unii și alții. E adevărat, în biserica asta sunt oameni de la țară și oameni de la oraș. N-ar trebui să fie diferență între cei din la oraș și între cei de la țară. N-ar trebui. Dar dacă sunt, asta e rău. Asta e rău. Și ar trebui să ne trezim în privința aceasta. Pentru că ceea ce Domnul vrea este să ne iubim unii pe alții. Nu suntem mai buni sau mai răi în Lui. El nu se uită la fața omului. Și un om când vine aici ar trebui să simtă căldura, dragostea și bucuria noastră. Asta ar trebui să se vadă. Și când nu facem așa, Domnul este întristat și Domnul trebuie să ne avertizeze. Treziți-vă din nepăsarea și din duhul acesta de indiferență. Ești prea plin de tine și prea mult tu în centrul atenției. Când cuvântul ne spune să ne iubim unii pe alții. Și Domnul să ne ajute la asta. E prima avertizare. O avertizare cu privire la pentru sfinți. Apoi avem a doua, o avertizare cu privire la păcat. Dacă mâna ta te face să cazi, în păcat tai-o. E mai bine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge. Unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi, taie-l! Este mai bine pentru tine să intri șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în ghenă, în focul care nu se stinge. Unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l! Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul ghenei. Unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Avertizarea cu privire la păcat e pentru toți. Și pentru cei copiii lui Dumnezeu și pentru cei pierduți. Iisus vorbește aici despre mână, despre picior și despre ochi, care reprezintă trei domenii prin care poate pătrunde păcatul în viața noastră. Când vorbește despre mână, se referă la ce facem, la îndelegnicirea noastră, la îndemânările noastre. Când vorbește despre picior, se referă la locurile în care noi umblăm, la căile noastre în viață. Când vorbește despre ochi, vorbește despre ce privim noi și la viziunea noastră cu privire la viață. Despre asta, de fapt, vorbește Domnul. Și acum, aici trebuie să vă arăt Scriptura. Și vom începe în Vechiul Testament și vom veni și în Noul Testament, că exact vorbește despre asta. Iată, în Vechiul Testament, în Geneza 3:6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă mintea cuiva. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Și 1 Ioan 2:16. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudurișinea vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Acum, în aceste versete, Iisus vorbește despre mădularele noastre care ne duc în păcat. Și el ce spune? Dacă unul din mădularele tale te duce în păcat, amputează-l! E mai bine pentru tine. Acum, când Iisus vorbește aici, el folosește un limbaj figurativ. Mai exact, folosește o figură de stil, numită hiperbola. Am învățat la curs acum, nu de mult. Și care e rolul Domnului Iisus? Să exagereze. El exagerează aici ca să ne scuture pe noi, cititorii, pe ei, ucenicii care le-a spus și nouă. El exagerează ca să luăm în seamă ceea ce el vrea să spună. Și de ce exagerează? Pentru că vrea să ne spună cât de, și să scoată în relief grozăvia păcatului. Să știți că Origen din Alexandria, am citit, că el a luat aceste versete literal. Dar el a descoperit mai târziu că orice operație ți-ai face în acest trup nu rezolvă problema păcatului. Orice amputare ai face nu rezolvă problema păcatului. Omul are însă o problemă cu inima sa, cu lăuntrul său, pentru că păcatul vine din inima noastră. Iată ce spune Domnul în Marcu 7:20. Ce iese de om, aceea spurcă pe om. Căci dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleniile, înșelăciunile, faptele de rușine, ocrul rău, hura, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mai exact Domnul Iisus. În aceste versete Iisus vrea să ne învețe, de fapt, cum să luptăm cu păcatul în viața noastră. Când ispita vine, noi trebuie să fim prompți și categoric cu păcatul. Nu trebuie cochetat cu păcatul. Dacă o relație pe care o ai te conduce la păcat, rupe acea relație. Dacă o anumită activitate te conduce la păcat, trebuie renunțat la acea activitate. Pe vremea Domnului Iisus, mâna dreaptă, piciorul drept și ochiul drept reprezentau capacitățile unei persoane. Și așa cum v-am spus, mâna vorbește despre îndemânarea sau de meseria pe care o practica omul, piciorul, calea pe care umbla și vederea, viziunea cu privire la viață. De aceea Domnul spune că trebuie să folosim cele mai bune capacități ale noastre ca să evităm păcatul și să fugim de păcat. Avertizarea Domnului este că nimic în această lume n-ar trebui să pună stăpânire pe noi, ca să nu ajungem în iad. Iisus credea în iad. Și vreau să vedeți în aceste versete acum câteva imagini, tot așa, prin care el descrie, imagini tari, de fapt, prin care el descrie iadul. Și el folosește aici un cuvânt care ar trebui să ne șocheze. Și să știți că pe ucenicii șoca. Pentru că ei știau foarte bine ce e ghena. Asta este cuvântul folosit pentru iad. Ghena. Ghena era un loc în afara Ierusalimului, în Valea Hinon, care fusese un loc al închinării păgâne. Cananiții își jertfeau aici copiii în Valea Hinon. Și israeliții au făcut același lucru în anumite perioade în istoria lor. Regele Iosia, a distrus altarele și locul de închinare l-a transformat al păgânilor, l-a transformat într-o groapă de gunoi. Și pe vremea lui Iisus, Ghena era un loc oribil în care era un foc continuu. Un foc continuu care ardea zi și noapte. Aici erau câini sălbatici care se hrăneau cu carcasele animalelor mari. Să știți că și trupurile criminalilor puteau fi aruncați la ghenă. De asemenea, acolo mai locuiau nebunii și proscriși în locul acela. Era un peisaj, cu alte cuvinte, greu de suportat și greu de descris. Dar Domnul Iisus se învăța pe ucenici și folosește această imagine a amputării ca să îi îngrozească de iad și de perspectiva iadului. Sunt două realități cu privire la iad pe care Domnul le scoate aici când vorbea și despre ghena și despre iad. În Isaia 66, versetul 24, de fapt, Domnul Iisus citează Isaia 66 cu versetul 24. Și ultima parte, căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură. Dacă ați observat în acele versete, el de două ori repetă această frază, căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge. Acum, ce înseamnă, la ce se referă el când spune căci viermele lor nu va muri? Cum interpretăm, de fapt, această frază? Sunt multe păreri cu privire la această frază, dar nu vreau să, n-am timpul să vă spun ce se crede despre aceea. Dar ideea este, în mod deosebit, că se referă la regretul pe care un suflet ajuns în iad îl va avea, că ar fi putut să nu fie în iad dacă ar fi ascultat de Dumnezeu și ar fi crezut în el. De exemplu, exemplu pe care Domnul Iisus Hristos ne dă dreptul să interpretăm asta datorită lui Luca 16. În Luca 16 știm de bogatul care a ajuns în iad. Știți că el avea o memorie bună în iad? Își aducea aminte, de fapt, de cine? De Lazar, pe care în viață nici nu l-a băgat în seamă. Înțelegeți? Avea memorie foarte bună și aducea o aminte de asemenea care cinci frați acasă. Așa mai departe. Avea o memorie foarte bună. Înțelegeți? Și el încerca, dacă citim pilda, încerca să facă din ea ceea ce n-a făcut în viața, când a fost în viața aceasta. Ce înseamnă asta? Că el regreta faptul că atunci când a fost în viață, el n-a luat în seamă avertizările Evangheliei lui Hristos. Acum, și focul nu se stânge. Fraza asta se referă la chinurile fizice din ea. Sunt inimaginabile și continue. Iată ce spune Scriptura despre ea. Este un loc al pedepsei și al focului. Zice, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Matei 24:41. În Matei 24:51 avem, este un loc al plânsului și al mâniei. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Este un loc al setei. În Luca 16, Părinte Avrame, fie-ți mine, mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârstul degetului în apă să-mi răcurească, căci grozav sunt chinuit în băpaia aceasta. Și în final, versetul 25, iar, spune Domnul, iar tu ești chinuit. Este un loc al mâniei divine și a separării de Dumnezeu. În 2 Tesaloniceni 1 cu 18 spune așa, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Iad înseamnă separare de Dumnezeu. Înțelegeți? Și de aceea Domnul spune toate aceste lucruri ca să-i facă pe ucenici să se îngrozească de consecințele păcatului. Trebuie să spunem acest adevăr. Deși nimănui nu-i place să vorbească despre asta, dar iadul este o realitate. Și trebuie să spunem că cine nu-L cunoaște în această viață pe Iisus Hristos ca Mântuitor, personal, cine nu s-a născut din nou, va sfârși această viață în iad. De aceea nu ne putem juca cu păcatul, indiferent cine ești. Fie că ești copilul lui Dumnezeu, fie că nu ești copilul lui Dumnezeu. Nu te juca cu păcatul, pentru că sunt consecințe și în viața aceasta și sunt consecințe și în viața viitoare. De aceea mai bine ascultă îndemnul Domnului, întoarce-te la Dumnezeu. Și o ultima avertizare la care vom privi este o avertizare cu privire la slujire. Versetul 49 și 50 spune așa. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții, spune cuvântul Domnului. Am să recapitulăm. Iisus și-a avertizat ucenicii cu privire la modul în care se comportă cu credincioșii mai slabi. Să nu fie, cu alte cuvinte, o pricină de potignire pentru ei. Apoi, i-a avertizat cu privire la păcat și la consecințele păcatului. Acum, un lucru pe care vreau să îl subliniez aici. Iisus nu vorbește aici despre pierderea mântuirii. El spune că păcatul distruge și ne spune cum să ne purtăm cu păcatul. În versetele acestea 49 și 50 pe care le-am citit, își avertizează ucenicii cu privire la slujirea lor și le spune că slujirea implică sacrificii din partea noastră a tuturor și, de asemenea, curăție de inimă. Deci, nu numai să sacrificăm, El vrea să avem și curăție de inimă. Zice, pentru că fiecare om va fi sărat cu foc. Focul este un purificator sau un agent de curățare. Ce ne spune, de fapt, Domnul? Că în timp ce noi slujim, să ne așteptăm să fim trecuți prin focul curățirii. Nu e așa că ai observat că atunci când ai vrut să faci ceva pentru Domnul, a început să vină și testul, a început să vină și criticile din partea unora. Și tu te-ai supărat și spui, eu nu mai slujesc. Nu. Asta nu spun că cei care te-au criticat au făcut bine. Poate au făcut-o bine, poate au făcut-o rău. Dar ce vreau să spun ție este cel care vrei să slujești, așteaptă-te la asta și că Domnul va trimite un foc care să te testeze și care să te curățească. Dimpotrivă, nu renunța la slujire. Dacă te-o mântuit, Domnul are nevoie de slujirea ta. Zice apostolul Pavel lui Timotei, în 2 Timotei 3 cu 12. De altfel, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți, spune cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni 3 cu 3 și versetul 4 spune așa. Pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singur că la aceasta sunteți rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom suferi necazuri, ceea ce s-a și întâmplat cum bine știți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, atunci când ești copilul Domnului, atunci când slujești, vedeți, Pavel a vrut și l-a slujit pe Domnul așa cum mulți dintre noi nu vom reuși toată viața noastră să slujim. Și de aceea nici nu vom fi persecutați așa cum el a fost persecutat. Asta nu înseamnă să nu dorim să fim ca și Domnul Iisus și, bineînțeles, ca și Apostolul Pavel. De aceea, ce vrea Domnul să ardă, de fapt, în viața noastră? De ce trebuie? Ce vrea? Vrea să ardă firea noastră. Firea noastră pământească. Vrea să ardă mândria aceasta nouă. Egoismul din noi. Plăcerile acestea de o clipă trecătoare. Astea vrea să le ardă. Și de aceea spune că fiecare om va fi sărat cu foc ca să ne curățească. Ăsta este, de fapt, ceea ce vrea Domnul să facă cu noi. Și zice, orice jertfă va fi sărată cu sare, în continuare. Este evident că se referă la jertfele din Vechiul Testament. Când era adusă o jertfă, potrivit lui Leviticul, capitolul 2, cu versetul 13, ea trebuia sărată. Și sarea este un agent de curățire. Și făcea ca jertfa să fie, de fapt, acceptată de Domnul. Ce ne spune Iisus, de fapt? Că noi trebuie să ne aducem pe noi înșine ca și o jertfă vie și să ne dăm Domnului în întregime Lui și să renunțăm la drepturile noastre. Adică să-i slujim pe ceilalți. Ce bine spune Apostolul Pavel în Romani 12 cu 1 lucrul acesta. Vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. În versetul 50 spune așa, sarea este bună. Să știți că pe vremea romanilor, sarea era de mare preț. Pentru că era singura sursă de prezervare a multor alimente și în mod deosebit a cărnii. Soldații romani, să știți că puteau fi plătiți în sare. Știți de ce? Pentru că sarea era la fel de scumpă ca și aurul pe vremea aceea. Sarea pe vremea aceea mai aveau și alte întrebuințări. Rănile erau curățate cu sare. Deci sarea prezerva, dădea gust, era antiseptic și era monedă de schimb. Foarte multe întrebuințări. Dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, să știți că în comparație cu ceea ce noi avem, la noi niciodată, așa că nu se întâmplă niciodată să se strice sarea acasă, numai dacă, mă rog, ați ținut-o în condiții improprii. Dar vă spun de ce sarea se strica pe vremea aceea. Pentru că noi astăzi avem o sare pură. Dar pe vremea aceea nu exista sare pură, ci întotdeauna era amestecată cu alte minerale. Și după o anumită vreme, ea se strica și dacă se strica, cu siguranță nu era bună decât să fie aruncată, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă cuvintele să aveți sare în voi, poate întreba cineva. Și ce ne spune Domnul? Fiți copii autentici, fiți copii adevărați. Adică fiți creștini adevărați. Asta spune, de fapt, Domnul când spune să aveți sare în voi. Trăiți și acționați ca niște copii al lui Dumnezeu. Nu fiți falși, nu fiți ipocriți. Când suntem așa cum vrea Domnul să fim, nu vom mai fi pricină de potnire pentru alții, pentru cei mai slabi. Vom fugi de păcat, cunoscând urmările păcatului și de bună voie și din dragoste pentru Domnul ne vom jertfi și vom dori să-i slujim. Vom suferi persecuțiile pentru că știm că noi suntem sarea acestei lumi. Sarea produce sete. Și când oamenii privesc la noi, ei ar trebui să fie dorni, setioși, să-L cunoască pe cine? Pe stăpânul nostru. Măi, ce stăpân are ăsta? Că poate să rapți, poate să facă lucrul acesta. Și eu nu pot. Vreau să-L cunosc pe stăpânul lui. Atunci, vedeți, oamenii astăzi vor să cunoască personalitățile creștine astăzi, dar nu vor să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Și asta avem o problemă, știți de ce? Pentru că noi furăm slava lui Hristos. Și nu-i drept asta. Oamenii când privesc la noi ar trebui să-L cunoască și să dorească să-L cunoască pe cine? Pe Iisus Hristos. Domnul le spune ucenicilor săi că dacă ei vor să fie slujitorii lui, ei trebuie să se aștepte ca Dumnezeu să trimite asupra lor focul încercărilor care să-i purifice, care să-i curățească. Asta e avertizarea cu privire la slujire. O iei în seamă? Înțelegi tu ce vrea Domnul de la tine și de la mine? Ne apropiem de concluzie. Vedeți, Iisus încheie cu să aveți pace unii cu alții. Oare de ce? Și de ce? Pentru că aduceți-vă aminte că la început ei s-au certat unii cu alții. Tu ești certat cu cineva, tu ești certat cu Domnul sau cu cineva, împacă-te cu Domnul și împacă-te cu cel care te-ai certat. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte pentru ce s-au certat? Care să fie cel mai mare? Și Domnul i-a mustrat pentru asta. Cred că în poporul Domnului nu aceasta ar trebui să fie preocuparea cea mai mare. Cine e cel mai mare sau cine e cel mai bun? În poporul Domnului nici nu ar trebui să existe așa ceva. Ci fiecare copil al Domnului ar trebui să fie preocupat de inima sa, să se cerceteze pe sine și să se întrebe: sunt eu un creștin real, autentic, acolo unde Domnul m-a așezat, în familia mea, la lucru, în sat sau în orașul în care Domnul m-a pus? Asta ar trebui să fie preocuparea fiecăruia dintre noi. Ar trebui să se întrebe: sunt eu ceea ce Domnul mă vrea? Îl slujesc eu? Ce jertfă aduc eu Domnului? Ce jertfă fac eu pentru Domnul? Tu crezi că dacă vii la biserică, Domnul e suficient de mulțumit că vii la biserică? Eu cred că trebuie să vin la biserică. Dar țineți minte că sunt mulți și alte jertfe pe care Domnul ți așteaptă să le face. De aceea mă rog ca acest cuvânt al Domnului să ne vorbească fiecăruia și să mă facă pe mine și pe tine un împlinitor al cuvântului Domnului și unul care să iau avertizările Domnului cu privire la sfințenia mea, cu privire la păcat și cu privire la slujirea mea. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului.